Գիրք երկրորդ. Տկարների մաքարումները. Եվ կոխեցավ հնձանն արտաքոյ քաղաքին, և ելաներ ի հնձանեն արիվը մինչև ի սանձս ձիոց. Հայտնություն Հովհանու 14:20. Գլուխ առաջին. Մեր օթևանը լեռան բարձունքն է. Մուսա դաղ, Մովսեսի լեռ. Մովսեսի լեռան գագաթին, վաղորդյան աղջամուղջում, իր բանակատեղին հիմնեց ողջ ժողովուրդը. Լեռնային բարձունքը, զովաշունչ օդը, ծովի ծփանքը. Այս ամենն այնքան կենարար էր, որ մարդիկ կարծես մոռացության էին տվել գիշերային վերելքի տառապանքը. Չկային հոգտաբեկ և ընդարմացած դեմքեր, կար միայն հուզմունք. Քաղաքաձորում և մոտակայքում ժխոր էր, Երուզեր. Ոչ ոքի չէր ճնշում իրական կացության գիտակցությունը. Բոլորին համակել էր ինչ-որ անհանգիստ ռազմաշունչ ավյուն. Րոպեի հրատապ հոգսը ծովային հզոր ալիքի նման իր տակ ծածկում էր ընդհանուր ճակատագրին վերաբերող ամեն մի խորթացություն. Նույնիսկ տեր Հայկազունը, որը ճամբարի կենտրոնում կարգավորում էր փայտե խորանը, դրանով իսկ վավերացնում հավերժը, անհամբերությունից կշտամբում էր իրեն օգտող տղամարդկանց. Գաբրիելը բարձրացել էր իր ընտրած գլխավոր դիտակետը. Դամլաջեքի այս ժերուտ բարձունքից պարզ երևում էին ծովը, որոնտեսի դաշտավայրը, մինչև Անտիոք հաստող ալիքաձև լեռնապարը. Կարելի էր տեսնել նաև հովիտը, Խդրբեգից մինչև Բիթիաս. Ծայրամասի գյուղերը մնացել էին ճանապարհների ոլորանների ետևում. Այս գլխավոր դիտակայանից բացի անշուշտ կար նաև հետախուզական 10-12 կետ. Դրանք ենթակա էին վտանգի, բայց այդտեղից կարելի էր դիտել հովտի առանձին հատվածները. Մինչդեռ վերևից, ապահով ժայռացծվածքների ետևից նայողը, ամբողջ հովիտը կնդգրկեր ընդհանուր գծերով. Այդ իսկ պատճառով էլ, ճշմարիտ իրադրությունն ամենայն ուժգնությամբ խոցում էր միայն Բագրատյանի սիրտը. Հետզհետե նեղացող բանակավայրի դիտանոցում կանգնած, նա ամեն ինչ պարզ տեսնում էր. Այնտեղ, հյուսիսում, արևելքում, հարավում, մինչև Անթաքի է, ոչ, մինչև Հալեբ, ոչ, մինչև Մոսուլ և Դեյր-ես-Զոր, դարանակալ սպառնում էր անխուսափելի բնաջնջումը. Միլիոնավոր մահմեդականներ շուտով միայն մի նպատակ էին հետապնդելու. Հող ու մոխիր էին դարձնելու Մուսա լեռան հայկական հանդուգն բույնը. Մյուս կողմում Անկարեկից միջեր կրական ծովն էր, որ քնած բախվում էր լեռան գահավեժ թիկունքին. Եթե Կիպրոսը հարյուրապատիկ ավելի մոտ լիներ, միևնույն է, ֆրանսիական կամ անգլիական որ նավը մազաչափ անգամ կհետաքրքրվեր ռազմաճակատից հեռու ընկած սիրիական ծովեզերքի այդ չորու ցամաք մասով. Նավատորմերը գործում էին միայն վտանգավոր տեղերում. Սուեզի և Հյուսիս Աֆրիկյան ծովեզերքի դիմաց. Ամենայն հավանականությամբ միշտ ետևում թողնելով Ալեքսանդրետի մեռյալ ծովախորշը. Գաբրիել Նամայի ծովը դիտելիս հասկացավ, որ ինքը մեծ ժողովում անպատասխանատու դեմագոգություն է արել, խաբել իրեն և մյուսներին. Իզուր էր բոլորին հուսադրում, թե օգնության կգան փրկարար ռազմանավերը. Ծովի հեգնող, թափուր հորիզոնը նոր էր նրան խելքի բերում. Չորս կողմը անծայրած իր մահ, փրկության ոչ մի ելք, ահա ճշմարտությունը. Այս մահով անդառնալիորեն պաշարված գեղչուկ մի ժողովուրդ, խեղճ, փոքրաթիվ. Եվ սա դեռ բոլորը չէր. Եթե նույնիսկ արտաքին մահը բարյացակամորեն ծուլանար, մի բան, որ խենթին էլ հավանական թվալ չէր կարող. Եթե ոչ մի հարցակում տեղի չունենար, ոչ մի գնդակ չարձակվեր, միևնույն է, մի այլ մահ ներսից գլուխ կբարձրացներ, կկործաներ ճամբարը. Որքան էլ խնայողաբար մորթեին անասունները, որքան էլ ժուշկալ լինեին մթերքների գործածության մեջ, դրանց պակասը երբեք չէր լրացվելու, և վաղթե ուշ ամեն ինչ սպառվելու էր. Երբ դեռևս ներքևում էին, դամլաջեք բարձրանալու մտահղացումը թվում էր փրկարար ելք, քանի որ դառը վհատության հասած մարդու համար շարժվելու ձգտումը, ամեն մի հնարավոր փոփոխության հեռանկարը ամոքիչ սպեղանի է։ Բայց հիմա ժողովուրդն անշարժ նստած էր, ամոքիչ սպեղանին այլևս չէր օգնի։ Գաբրիելն իրեն զգում էր ժամանակից և տարածությունից դուրս նետված։ Մի պահ ընդունում էր, թե անխուսափելին կարող է հետաձգվել։ Բայց չէ, որ ձեռքից բաց էր թողել պատահական փրկության հարյուրավոր մանր առիթներ։ Ավելի իմաստուն չվարվեց Հարություն Նոխուդյանն իր հոտի հետ։ Սարսեղեն մի բռունցք սեղմեց Գաբրիելի կոկորդը։ Ինչ անքավելի մեղք գործեց Ժուլիետի և Ստեփանի դեմ։ Փախուստի լավագույն հնարավորությունից մեկընդմիշտ զրկված էին։ Ոչ մի անգամ նա չէր փարատել Ժուլիետի անխոհեմ լավատեսությունը, թեև մարտ ամսի այն հեռավոր կիրակի օրից ի վեր գիտեր, որ թակարդի մեջ են։ Իր անբացատրելի հանցանքն ընդունելուց հետո Գաբրիելը հանկարծ թուլություն զգաց, գլխապտույտ։ Ծովի և ցամաքի հորիզոնները սկսեցին պտտվել։ Ամբողջ աշխարհը դարձավ պտտվող սկավառակ, իսկ Մուսալերը դրա մեջտեղում անշարժ ընկած մեռյալ մի կետ։ Սակայն այդ կետի կենտրոնը Գաբրիելի մարմինն էր, որն ինչքան էլ բարձր լիներ կանգնած, դարձյալ իր շուրջը գալարվող անդիմադրելի ջրապտույտի ամենաստորին խութն էր։ «Ողջ մնալ ենք, ուզում ոչ թե ապրել», սարսռաց նա։ Բայց և նույն ակնթարթում լուր զարմացավ։ «Իսկ ինչու»։ Գաբրիելը փախավ քաղաքաձոր։ Ավակների խորհրդի առանձին կոմիտեները արդեն հավաքվել էին, քանի որ առաջին օրվա բազմազան անելիքները աշխատանքի բաժանման կարիք ունեին։ Գաբրիելը պահանջում էր, որ բոլոր աշխատունակ մարդիկ, կին թե տղամարդ, անհապաղ ձեռնամուխ լինեն խրամատներ փորելու և արգելքներ պատրաստելու։ Խրամատավորման ամբողջ աշխատանքը պետք է ավարտված լիներ հաջորդ օրը։ Ինչ իմանային, թե հենց երրորդ օրը տեղի չի ունենա թուրքերի առաջին հարձակումը։ Գաբրիելը նորից ու նորից հայտնեց, թե պաշտպանությունը և դրան վերաբերող մյուս գործերը, ինչպես ասենք, զինավարժությունները և ռազմիկների տեղաբաշխումը, պետք է գլուխ բերել ամեն ինչից առաջ։ Եթե իրեն, Գաբրիել Բագրատյանին, պաշտպանության ղեկավար են կարգել, ապա անհրաժեշտ է, որ նա ստանձնի նաև գերագույն հրամանատարի իրավասությունը։ Իրեն ենթարկի ոչ միայն առաջին գծի վրա մարտնչողներին, այլև պահեստային բոլոր ուժերը, այսինքն ռազմիկներին և աշխատողներին, այլ խոսքով ամբողջ ճամբարը։ Չափազանց զգայուն մարդ էր Արամ Թողմասյանը, բայց դժբախտաբար առարկեց, պնդելով, թե ոչ պակաս կարևոր է ճամբարի ներքին դրության կարգավորումը։ Առայժմ հեղ-հեղուկ անիշխանություն էր տիրում։ Ընտանիքները միմյանց նախանձում էին իրենց բաժին ընկած տեղերի համար։ Առանձին գյուղերի համայնքները դժգոհում էին գաղթակայանի այս կամ այն մասից։ Գաբրիելն ընդդիմացավ պատվելու առարկությանը։ Դժգոհություն առհասարակ չպետք է լինի։ Վիճակը ծայրահեղ է, պատերազմական։ Քրտմնջացողները խստիվ կպատժվեն։ Թովմաս Քեբուսյանը և մյուս մուխտարները իսկույն անցան պատվելու կողմը։ Նույնիսկ Պետրոս Ալթունին համառորեն պնդեց, թե ամենից առաջ պետք է հոգալ ժողովրդի մարմնական կարիքները, անհապաղ կառուցել հիվանդանոց, որպեսի հիվանդների և տկարների դրությունը չվատթարանա։ Այնուհետև իրար հետևից հանդես եկան մուխտարները և ուսուցիչները։ Սկսեցին երկար բարակ ապացուցել իրենց իրավասությանը ենթակա անհետաձգելի գործերի անհրաժեշտությունը։ Գաբրիելը սարսափով զգաց, թե խորհրդակցական կազմակերպության մեջ որքան դժվար է օրինականացնել այն, ինչ միանգամայն պարզ է, ինքնին հասկանալի։ Ծայր առան սնամեջ անհեթեթ վիճաբանություններ։ Սակայն մի քանի րոպե չանցած իր առավելությունը ցույց տվեց սահմանադրական այն կարգը, որ ավակտերի խորհրդին ներկայացրել էր Գաբրիելը։ Տեր Հայկազունը տարաձայնություններ ծագելու դեպքում օրինական հեղինակությամբ կարող էր կարճ ու կտրուկ ասել իր վճռական խոսքը։ Նա այդ հեղինակությունը գործադրեց այնքան իմաստուն, աննկատելի և ճարտար ձևով, որ ոչ ոք այլևս որևէ առաջարկություն չարեց։ Դրությունը չբարդացրեց վտանգավոր քվեարկությամբ։ Գաբրիելը միանգամայն իրավացի էր։ Բոլոր պարտականությունները պետք է ստորադասել պաշտպանության գործին։ Օրեր առաջ խորհրդին ներկայացված կանոնադրությունը պետք է անհապաղ ընթերցել տաստապետների մոտ և նույն ժամին ուժի մեջ դնել։ Գլխավոր հրամանատարին ամեն ոք պետք է ենթարկվի առանց այլևայլության, քանի որ Բագրատյանը իբրև խիզախ սպա ռազմական փորձ ունի, իսկ դա բոլոր ընտրյալների համեմատությամբ կարևոր առավելություն է։ Ապա խորհուրդը նրա անվերապահ իրավասությանն է հանձնում այն ամենը, ինչ վերաբերում է ճակատամարտերին, ռազմական նախապատրաստություններին և կարգապահությանը։ Բագրատյանը և նրան օժանդակող ռազմական հանձնաժողովը պարտավոր չեն իրենց կայացրած որոշումները համաձայնեցնել ընդհանուր խորհրդի հետ։ Ուստի և պատվելի Արամ Թովմասյանը պետք է լինի ռազմական հանձնաժողովի մեջ, իսկ Գաբրիել Բագրատյանը ներքին կարգապահության հանձնաժողովի։ Այս ձևով կարելի է խուսափել անհարկի գշտություններից։ Գլխավոր հրամանատարը անշուշտ ունի նաև պատիժներ սահմանելու ինքնուրույն իրավունք։ Անհնազանդներին և ծառայության մեջ թերացողներին նա կարող է զրկել սննդից, շղթայել, մեղմ կամ խիստ գանահարության դատապարտել ըստ իր հայեցողության։ Մահապատժի կարող է ենթարկել միայն տեր հայկազունը, խորհրդի միաձայն վճռից հետո։ Ռազմական օրենքի լրջությունը պետք է առաջին իսկ ժամերին բացատրել նաև ճամբարի ժողովրդին։ Ներքին կոմիտեի գլխավոր խնդիրն է խստիվ հետևել կարգու կանոնին, դժվարին հանգամանքները ներկայացնել իրական պատկերով, գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսի լեռան բարձունքներում սովորական, առօրյա կյանքն ընթանա ճիշտ այնպես, ինչպես հովտում։ Տեր հայկազունը ցուցումներ տալիս առանձնապես շեշտեց սովորական և առօրյա բառերը։ Կարծես այդ անտեսանելի ուժերից ավելի շատ էին կախված դիմադրության թափթ ու տևողությունը, քան արտասովոր սխրագործություններից։ Ոչ մի աշխատող ձեռք այսուհետև չպետք է մնա պարապ։ Երեխաներն էլ չպետք է թրև գան, ժողովրդի կենաց և մահու պայքարը համարեն հաճելի արձակուրդ։ Այդ նպատակով պետք է որոշակի տեղում դպրոց հիմնել, դասերը շարունակել ամենայն խստությամբ, ընդունված կարգով։ Ծառայությունից ազատ ժամերին ուսուցիչները պետք է հերթով պարապեն։ Նեղ վիճակից մարդկանց կարող է դուրս բերել միայն անխոնջ աշխատանքը։ Տեր հայկազունը եզրափակեց այս խոսքերով. «Ուրեմն ի գործ, ով մարդիկ, եկեք հնարավորին չափ քիչ ժամանակ սպանենք խորհրդակցությունների պատճառով»։ Մուխտարները իրենց համայնքները հավաքեցին Խորանի մեծ հրապարակում, քաղաքաձորի կենտրոնում։ Գաբրիելը պատվիրեց շարքի կանգնեցնել 86 առաջապահ տասնյակները, Չաուշ Նուրհանի գլխավորությամբ։ Նորակոչիկ տերի արքան հոգ տարավ, որ իր բանակը համաչափ քառանկյունի կազմի դեռևս չոծված Խորանի շուրջը։ Այնուհետև Խորանի բեմը բարձրացավ տեր հայկազունը։ Բեմը հրապարակից բարձր էր 5 աստիճան և բավական լայն էր։ Վարդապետը ավակներից իր մոտ կանչեց միայն Բագրատյանին, ապա դիմեց քառանկյունաձև շարված տասնյակներին։ Հնչեղ ձայնով կարդաց Սամվել Ավաքյանի կազմած զինվորական կանոնադրությունը։ Երբ ավարտեց, իր կողմից մի քանի սպառնական խոսք ավելացրեց. «Ով Գերագույն հրամանատարի կամքին ընդդիմանա կամ մոռացության տա իր պարտքը, կենթարկվի անողոք Դատաստանի»։ Դա հատկապես վերաբերում է թուրքական զորանոցներից փախած ոչ տեղացի զինվորներին։ Ճամբար ընդունելը, ժողովրդի հաշվին կերակրելը ոչ թե անհրաժեշտություն է, այլ եղբայրական օգնություն, և եկվորը պետք է ձգտի արժանի լինել այդ բարությանը»։ Տեր հայկազունը վերցրեց զոհասեղանին դրված խաչելությունը, Բագրատյանի հետ իջավ, կանգնեց քառանկյունու կենտրոնում, դանդաղ արտասանեց երթման խոսքերը, որ ձեռքերը վեր մեկնած կրկնում էին զինվորները. «Երթվում եմ Աստծո, հոր, որդու և սուր փոքու առաջ, որ ես մինչև իմ արյան վերջին կաթիլը կպաշտպանեմ ժողովրդիս հանգրվանը, կույր խոնարհությամբ կհնազանդվեմ Գերագույն հրամանատարին, կկատարեմ նրա բոլոր կարգադրությունները, կճանաչեմ ընտրյալ ավակտերի խորհրդի իշխանությունը և երբեք ինքնագլուխ չեմ լքի լեռը. Թող ինձ զորավիգ լինի և փրկություն շնորհի մեր Տերն Աստված»։ Երթման արարողությունից հետո առաջին գծի զինվորներն անցան Խորանի ետևը։ 1100 պահեստայինները որոնք 22 խմբի էին բաժանված, հնազանդության և աշխատանքի պատրաստակամության ավելի հակիրճ երդում տվին։ Պահեստայինների վրա էր ընկնում խրամատներ փորելու և շինարարության հիմնական բեռը։ Եթե ճակատամարտին մասնակցելու առիթ լիներ, ապա նրանք ոչ մի այլ զենք չունեին, բացի հետները բերած գյուղատնտեսական գործիքներից։ Ի վերջո, խորանի առաջ հայտնվեց 300 անչափահաս տղաներից կազմված թեթև հեծելազորը։ Տեր Հայկազունը նրանց խրատական մի քանի խոսք ուղեց, ապա Գաբրիելը բացատրեց, թե պատանիները ինչ պարտականություններ ունեն, իբրև հետախույզներ, սուրհանդակներ, կապավորներ, ազդանշան տվողներ։ Նա տղաներին աչքաչափով բաժանեց 3 մեծ խմբերի։ Առաջին խումբը պետք է ապահովեր հետախուզական և դետքային կետերը։ 2:01 լուրեր հաղորդեր շտաբ։ Այս գործի համար առանձնացվեցին առավել չափահաս, առավել վստահելի 100 տղա։ Նրանց պարտականությունների մեջ էր մտնում նաև այն, որ գիշեր ցերեկ պետք է պնակաձև դարավանդից հսկեին, իրենց պատանեկան սրատես աչքերով ճիշտ ժամանակի նկատեին մոտերքից անցնող նավերի բարակ ծուխը։ Ինչ ծիծաղելի հույս։ Երկրորդ խմբի վրա Գաբրիելը դրեց կապավորների պարտականություններ։ Այս 100 տղաները պետք է շարունակ լինեին շտաբի մոտակայքում։ Հրամանատարների հրահանգները տեղ հասցնեին բոլոր ուղություններով։ Կապ պահպանեին պաշտպանության առանձին հատվածների միջև։ Կապի զորաբաժնի պետ կարգվեց գլխավոր համհարս Սամվել Ավաքյանը։ Ստեփանը մտնում էր այս խմբի մեջ։ 300-ը դրվեց պատվելի Արամ Թովմասյանի տրամադրության տակ։ Այս խումբը պետք է ապահովեր ներքին ծառայությունը և առաջին հերթին սնունդ հասցներ կրակային գիծը։ Գեղչուկ ժողովրդի մեջ Բագրատյանի կատարած գործաբաշխումը անմիջապես ի հայտ բերեց իր առավելությունը։ Զինվորները տոգորված էին ռազմիկ լինելու կարևորագույն զգացումով։ Տաստապետներին շոյում էր հրամայելու բավականությունը։ Բոլորը համակված էին մարտական շարքերում լինելու մանկական հրճվանքով։ Մարդկային այս բոլոր հատկանիշների ետևում, խաղի բարերար խանդավառության շնորհիվ, քողարկվում էր անագորույն իրողությունը։ Երբ դասակները զանազան ուղությամբ գնացին խրամատներ փորելու, տեղ-տեղ ծայր առան հովտում տարածված երգի հնչյունները։ Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան։ Վհատելու չէ, վերջ կունենան, կուգան ու կերթան։ Դառն ցավերը մարդու վերա չեն մնա երկար, որպես հաճախորդ, շարվե շարան կուգան ու կերթան։